Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova 4 minuta, slušate mi su rečeno i prećutano Radio Beograda 2, moje ime je Milena Božović-Manić. Najveća privilegija u životu čoveka je da postane ono što jeste, tvrdio je čuveni psiholog Jung. Kako postati i ostati svoj u eri kopiranja drugih? Nekada je bilo cool biti originalan i svoj, a danas je imperativ biti isti baš kao i svi ostali. Cane Party Breakers je pevao pesmu Biti isti, biti poseban, biti samo svoj. Današnje generacije imaju druge stihove, a o tome kako ostati svoj i kako prepoznati kada idemo na drugu stranu, stranu od sebe da bi se dopali drugima, razgovaram danas sa Bojanom Škorc, psihologom i redovnom profesorkom psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, autorki knjige koja se doći, odnosno poći u svim pravcima. Knjiga se baš bavi ovom temom kako biti svoj. Duca Marković, Dubrovka Duca Marković, nju ne treba zaista predstavljati, legenda Radio Beograda i televizije Beograd, koja je uvek bila drugačija i po tome je i danas generacije pamte, autorka Novog talasa i mlada vizualna umetnica Jovana Blagović. Dobar dan, hvala vam što govorite na ovu temu i što ste došli u radio.
Dobar dan.
Pa lepo je biti na drugom programu radija, ne samo na prvom.
I još biti svoj.
To je obavezno.
E, Duco, morat ću da krenem od tebe, da kažem za slušalce da se jako dugo znamo, pa nećemo se pretvarati. A jedna od tema kako biti svoje i kako ne nositi maske, o tome će biti reči, o tome će nam Bojana govoriti kao profesionalac. Pa evo, dugo godina se znamo, ti si uvek bila svoja, a sve je počelo tako što si 80. godina se pojavila na TV Beogradu. Je se tad zvao TV Beograd ili Radio Televizija
Srbije?
Ne,
zvala se Radio Televizija Beograd.
A Radio Televizija Beograd. Bila si drugačija, a u jednom intervju, ja sam se spremala, iako se dugo poznamo za ovu emisiju, ti si izjavila današnje voditeljke su sve iste, isto isfenirane, prave se zvezde koje traju 5-6 meseci i čovek ne može nikako da ih razlikuje. Nije mi žao što ne radim više na televiziji, zato što televizija više nije mesto na kome bi se ja osjećala dobro. Nekada smo se svi tamo dobro zezali i družili. Pa Duco, izvoli.
Pa svi govore o tome da se svi rađamo posebni, drugačiji i različiti, međutim, očigledno da ovaj 21. vek u kome živimo, ne samo mi ovde u Srbiji, nego čini mi se u čitavom svetu, diktira neku novu kulturu. Dakle, kao da neko želi da nas sve poistoveti, kao da neko želi da mi svi budemo isti da bi se nama lakše upravljalo. Tako da je potpuno fantastično koliko je daleko otišlo sve to. Pre svega mislim recimo na činjenicu da danas nemate nijednog košarkaša gotovo koji nije tetoviran, o fudbalerima da ne govorim. Znači, negde se direktno atakuje na sopstveno lice i telo da bi se bilo isti kao onaj David Beckham recimo. To je jedan od primera. U to neko vreme kad sam ja odrastala, ta neka različitost moja i svih mojih prijatelja je upravo bila u tome da je svako pokušavao da bude drugačiji od onog drugog na ovaj ili onaj način. U mom slučaju je to bio čuperak roze kose. Kod nekog su to bile pankerske pantalone. Svi smo, znači, ako recimo gledam punk koji je preteča Novog talasa, u toj grupi su bili ljudi koji su bili pankeri, je svako bio poseban. Jedan je bušio obraze onom nije heklicom, nego onim što se bebi zakopčaju pelene, ne mogu se sjeti kako se zove sad ta reč. Jedan je, ne znam, se još išao ovako, jedan onako, ali svaki pripadnik te grupe je bio drugačiji. Sad vi kad pogledate recimo devojčice u osmom razredu osnovne škole, one izgledaju potpuno identično sa devojkama u četvrtom razredu gimnazije. Tu je styling,
znači,
ja sam ispeglana kosa, iscrtane obrve, ako se imalo para da se napumpaju usta, napumpala su se usta, odevene vrlo slično i onda se prosto čovjek pita čemu sve to, kako, ja ne mogu da ih razlikujem. I to je nešto što mi se čini je diktirano iz neke industrije, ne znam tačno koje naravno, da se svi ljudi na ovom svetu poistovete i da će onda nekako valjda preko bankarskih kartica, čipova koje će nam jednog dana ugraditi, sve biti uniformno. Tako da je biti različit danas mnogo teže nego što je bilo onda, jer se onda podrazumevalo da smo mi različiti. I to su sad
i podržavalo.
Pa nisu me roditelji podržavali s rozlikom,
sigurno. Pa
nisu
roditelji, ali i društvo.
Ali je danas, društvo podržavalo.
Da, društvo. E sada, pre nego što čujemo profesorku Škorc, imamo mladu vizualnu umetnicu sa fakulteta likovnih umetnosti, Jovanu Blagojević. Jovana, kada slušate sada Ducu, kako je to izgledalo 80-ih, pred kakvim se izazovom nalazi vaša generacija? Šta je vama sada in? Ko su vaši uzori? I da li se slažete s ovom činjenicom da je većina devojaka, da ne kažemo sve, sa istom ispeglanom kosom, sa istim patikama Nike, koje su sada, ja ne znam, možda...
220 evra.
Evo, Duca zna pošto ima sina u tim godinama.
Da, čini
kako se gleda, izvinite što vas prekidam, samo jedno pitanje na nekog ko dođe na akademiju, mada opet i akademija nije reper za ostale mlade ljude ko se oblače sasvim drugačije, a kako u gradu, u kafiću, u diskoteci?
U tim našim krugovima mogu reći da čak i ne postoji tendencija, makar kad se izađe iz puberteta, da se sad nešto toliko razmišlja kako da budem drugačiji. Nikako da budem isti, ali samim tim kako da budem drugačiji, mi smo se već izmestili iz sebe, iz svog centra i već se upoređujemo sa drugima i pokušavamo da se učinimo posebnima. To mi isto deluje kao neko udaljavanje, kao da se ne osjećamo dovoljno posebnima. Ali deluje mi da je distinkcija između tog perioda i ovog sada, što su ti krugovi uticaja mnogo, mnogo širi. Odnosno, neko može sada lako da utiče na generaciju ljudi u celom svetu i da dopre do uzrasta svih tih mladih ljudi od 10 do, ne znam, 25-30 godina.
Šta sluša tvoja generacija? Evo, Dugce je pričala, punkerka je bila, punk je bio modern, pa onda novi talas. Šta
mi,
je sada?
Pa, na primjer, zanimljivo mi je da nismo po tome tako uniformisani i, ili makar iz svog nekog kruga ljudi, ne mogu da kažem da se mi okupljamo oko jedne vrste muzike.
Ali kad izađete
dozvoljeno
u diskoteku, koje su to pesme koje...
Ili ako ne izađemo.
Ili ako ne izađete, da.
Pa postoje mesta za slušanje različite muzike. Ima odabira. Meni je bilo zanimljivo zapravo što smo jednom baš govorili na psihologiji o tome kako je kod nas slučaj to mnoštvo izbora, pa mi nekako ne možemo ni da se ujedinimo svi pod okriljem jednog pokreta ili jedne vrste muzike, nego smo rasparčani i ostavljeni tako da otkrivamo sami.
Bojana, vaša studentkinja je pomenula jednu zanimljivu stvar, a to je da i ta potreba da se bude različit je beg od sebe. Da li se vi slažete sa tim? I šta znači biti autentično ono što jesi? Ili da sa početka emisije, kako postati ono što jesi?
Pa, pazite ovako, jako bi bilo primamljivo nekakve recepture imati. Evo, vi uradite ovo da biste bili vi.
Kako vi prepoznajete autentičnog čoveka?
Pa jasno je da nema recepta. Autentičan čovek je onaj koji je u stanju da razgovara sa samim sobom. Ne bilo kako, nego iskreno. A pošto, kad to kažem, postaje jasno da je to proces koji ne može se završiti. Znači, u nekom psihološkom smislu, a i u nekom praktičnom životnom smislu, mi stalno pravimo same sebe, samo što to ne vidimo. Mi smo ti koji pravimo sami sebe. Mediji, istina, tu imaju ogroman uticaj u tom smislu što nam nude neku tržišnu uniformisanost koja bi trebalo da bude naša različitost. I kad se čovek, mediji znaju zašto to rade, to je u principu trgovačka logika. Jer ako vam ja ponudim nekoliko alternativa i opcija, onda vi svojim izborom između tih opcija treba da se osetite slobodnim. Naprotiv, moram da kažem, sloboda nije izbor između opcija. Sloboda znači ne imati opcije u glavi. Opcije su vam nešto što je unapred zadato. Današnji pojam toga što se mladima nudi, uopšte što se ljudima nudi, je izbor između opcija. Znači, ja vama nešto nudim, ja sam trgovac, ja kažem, moja opcija je vaša sloboda. Nije. Znači, sloboda znači u principu autentičan čovjek uopšte ne mora da bude vizualno vidljiv, ne mora da bude upadljiv u svojoj sredini, ne mora da ima ovakve i onakve spoljašnje znakove svoje, da kažem, ljudskosti. Naprotiv, recimo, čak Abraham Maslow je od 50-ih, 60-ih godina ustanovio izučavajući veoma, veoma emancipovane ljude koje on zvao samoaktualizovane. Ona prva njegova, da kažem, vrsta nalaze bila njegovo iznenađenje, pa oni se mnogo ne razlikuju, znate, ne biste ih videli na ulici. Zašto? Pa nemaju mnogo spoljašnjih elemenata svoje autentičnosti. Naime, autentičnost se odigrava iznutra. I meni je potpuno jasno da je mladim ljudima danas, ali ja ne mislim da je to samo pitanje mladih ljudi. Mislim da je pitanje svih nas. Prosto je vreme tako.
Mi smo
tako,
upali u tu zamku.
Jeste, da vam se nekakva opcija nudi kao alternativa. I ovo što je Jovana rekla, u suštini jeste ta priča. Vi ako se trudite da budete svoji, niste svoji. Znači, vi jeste svoji. I učite sebe samog, ceo život, na koji način možete to da popravljate, da se krećete, da budete sa drugim ljudima, da se širite, da platite na kraju i cenu tog svog samorazvoja.
Duco, to je sada pitanje za tebe. Koja je cena tvoje slobode i nepristajanje na kompromise, možda da kažemo, i te slobode koju si imala i autentičnosti?
Cena je velika. Cena je velika zato što je lako funkcionisati u socijalno prihvaćenim relacijama. Tu nema problema. Međutim, čim iskočiš iz toga, ako se recimo vratiš u osnovnu školu i ti si taj koji stalno ima nešto da pita, nešto da kaže, ti već iskačeš od drugih. Ti si tu autentičan, jer si radozno, želiš nešto da saznaš i otkriješ, ali si odmah obeležen da si drugačiji. Tako je barem bilo u to vreme.
I
kad
sad
se sada stvari dalje, kad rasteš, razvijaš se, pa se onda i spletom okolnosti baviš medijima, za koje ja duboko verujem da su veliko zlo.
Iako radiš o njima.
Da, onda te ta etiketa da si u tom poslu bio primećen i viđen obeležava do kraja života. Recimo, ja sam sad negde pred kraj svoje karijere, ali ja nikada ne mogu da izađem iz uloge koja mi je dodeljena, zove se Mala Duca. Nekako je prirodno, nekako je Tucilište me zvao Novak Novak, tad sam bila mnogo mala, imala sam 2-3 godine, ali to je jednostavno tako. I veoma je teško izdržati sav taj pritisak koji ta neka medijska popularnost sobom nosi, barem u tom periodu 80-ih godina kad sam je ja najintenzivnije doživljavala. I onoga što se dešava danas bukvalno mediji prave zvezde na 5 minuta. Oni ne dozvoljavaju da se pojavi neko, jer ako si suviše popularan, ti si opasan. I onda se to kreše. Recimo, posle Rolling Stonesa vi vrlo malo imate rock grupa koja su postale velike i važne. Ne znam, recimo U2 i još neki. Ali vi danas u rock'n'rollu, da se držimo onoga što je kao meni najbliže, nemate velike zvezde, imate Lady Gagu. Ona je, recimo, uspela da bude velika. Svi ostali izbacuju hitove, hitovi sad idu na YouTube, na YouTube-u imate milionsku ponudu muzike, mlad čovek nema izgrađen kriterijum, ne zna kako da se opredeli, ne postoji nikakav filter između te muzike koja se nudi, koji bi rekao, evo ovo je kao najbolje po nekom kriterijumu, njegovom ličnom ili bilo kom. Prema tome mi živimo u jednom društvu gde se samo fabrikuje. Ja ću pokušati plastično da ilustrujem nešto što me potpuno šokiralo, a to je neki najnoviji model nenormalno skupih patika koji izgledaju bukvalno kao da si odvalio gumu od automobila, gore napravio strukturu da izgleda kao patika, što je šira, što je gambastija i džambastija. To je inače uradio neki modni kreator za kuću modnu u Francuskoj koja se bavila elegantnom modom koja počela da propada i oni, ova deca idu na traktorskim gumama. To je fantastično, neudobno, fantastično skupo, ali svi imaju žute, roze, crvene.
Koliko koštaju?
Nemam pojma. Mnogo koštaju, mislim da su to cifre koje idu do 1000 evra. I sad je neko izdiktirao da je to in, da to sad svi treba da imaju. Zašto? U moje vreme su bile one ravne Start-Tas Borovo patike, svi smo ih nosili, nikom nisu smetali.
I u to vreme, čini mi se, o tome možemo da pričamo i kasnije, nisu postale te razlike klasne, ko je siromašan, ko je
bogat.
Pa
mi smo živjeli u besklasnom društvu koje se zvalo komunističko društvo.
I, ali i ste prihvatili i siromašne isto tako?
Nije postojala nikakva segregacija u to vreme. Da. Svi smo bili jednaki.
Sada je sramota, čak postoji i neki izraz ko nosi fake, ko nosi original i tako se i prosto u školama se tako i dele dece. O tome ćemo nastaviti kad čujemo jednu muzičku numeru. Veđe laže da mora da da me mora žuto konstruimo istara no kalo će fin de tarde eis que arde na lembrança de outrora vem comigo mundo afora e qualquer lugar que eu ande nhonho bebeu um gole de cada poro meu e feito vinho de caju amarrei-lhe a boca e nosso amor foi todo a prova de ebó.
Eko. 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 Najavi pozdravljamo. Martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Najveća zvezda među violinistima danas. Ara Malikijan. Nastupit će u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival. Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12 časova 25 minuta, slušajte emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, tema emisije Biti ja. Gošće Bojana Škorc, Dubravka Duca Marković i mlada umetnica i slikarka Jovana Blagojević. Profesorka Škorc, vi ste nedavno objavili knjigu Poći u svim pravcima i tu se bavite baš ovom temom kako biti ja. Neću sada da pričam detalje, ali otprilike da kažemo da simboličko istraživanje sebe je priča o tome koliko nam je važno kako nas drugi vide, koliko svoje ponašanje usklađujemo sa očekivanjima drugim i koliko nas to odvodi od sebe. Pa nekada i o samodestrukciju možda bolesti. Jer čini mi se da jedna od bolesti u psihologiji koja nije tako teška, histerija, je u stvari biti neko drugi.
Nevolja, da. Da, ne, psihološka nevolja. Ja sam imala prilike da radim kao psiholog u jednom vrlo neobičnom okruženju, kao što su studenti likovnih umetnosti. Mada, moram da priznam, dobila sam veliki impuls i radeći sa studentima prirodnih nauka, fizike i biologije, pa sam onda učila od tih mladih ljudi, a učila sam i od sveta koji se menja. I ono što mi se u jednom trenutku učinilo jeste, hajde sad ja sve to što imam, sve to znanje koje sam prikupila da ga nekako iskombinujem. Uzela sam u ovom konkretnom istraživanju, ono je izvedeno na studentima likovnih umetnosti, i iskombinovala sam ideje Junga, njegove ideje o harmonizaciji čoveka. Mislim da mi nismo dovoljno kao psiholozi ispoštovali, obratili pažnju, mi smo negde Junga gurnuli u neku mistiku, time smo učinili nepravdu jednom njegovom znanju. I uzela se naime taj njegov koncept harmonizacije unutar čoveka, znači segmenti koji unutar čoveka postoje, svako od nas vodi unutrašnji dijalog. I nekad je taj dijalog svađa. i mi trošimo veliku energiju ne primećujući da smo mi ti koji se svađamo sa samim sobom. I iskombinovala sam sa idejom mandale, to je sa istočnim učenjima, gde je mandala viđena kao neki, bez obzira na ideologiju, nema ideologije, mandala je viđena kao neki koncept centra u čoveku. Napravila sam nešto što sam nazvala instrument, znači nešto što bi možda bio projektivni instrument i koji je poslužio kao jako lepa istraživačka mogućnost. Da se, na primjer, primetilo da čovjek koji radi sa tim, to govorim prosto o čemu se u knjizi radi, čovjek koji radi sam sa sobom, on već putuje kroz sebe. Pokušala sam da izbjegnem klasičnu psihologiju. Ne dijagnostiku, ja ne vjerujem mnogo u dijagnostiku, ne kliniku, ne taj koncept mentalnog zdravlja, nego koncept mentalnog zdravlja u tome da čovjek stalno samog sebe pravi i da u tom pravljenju samog sebe često zavrlja na stramputicu. Jedna od stramputica se ono o kojoj danas govorimo, a to je postane neautentičan, napusti pravu komunikaciju sa sobom, što ne videći da to radi.
I ni u kontaktu sa svojim emocijama.
Ja se izvijevam, čini mi se da ste dali jedan dobar šlagvort za pitanje gde i u kom pravcu idu svi ovi coachinzi koji se nuze, lifestyle-ovi, načini na koji će sad neko da te nauči da ti pametnije, zdravije, efikasnije živiš, da li je stvarno dovoljno ti ujutru ustaneš i da kažeš ja sam srećan i gledaj, ja budem srećan. To je poplava jedna koja je stigla iz Amerike, koja se vrlo i veoma razvija trenutno i kod nas.
Ja lično mislim da taj life coaching i čitav taj sistem stvari koji se tako, da kažem, otmeno naziva i koji je tako profitabilan, ako smem da kažem, to je vaša pametna tetka. Znači, to sve je mogla da vaša pametna baba vama kaže. Samo da se porodica nije zatvorila, začaurila i raspala, kako je to u sadašnjem društvu. Neki mudar trener sportski, neki, sećate se pionirskih instruktora.
Kako da ne?
To su bili ljudi koji su apsolutno verovali u svu decu.
To su bile preteče coachinga.
Oni su bili life coaching. A kako smo se mi raspali, razumete, i zapravo institucionalizovano je način postavljanja pitanja je institucionalizovano. Sad se to zove life coaching, to je osoba koja može da vas usmeri u nekom smeru, ali ona traži da je platite. Ja mislim da bi pametna tetka to radila bolje i besplatno.
I ono što je fascinantno, to se malte ne boduje kod ljudi, pogotovo mladih, da li je završio NLP ili je završio ovo ili ono u njihovim CV-ima.
A pritom nemaju nikakvo psihološko znanje.
Treneri nemaju psihološko znanje.
Možete misliti kako to ozbiljnom psihologu izgleda. Možete misliti. Mislim, neću da se ostrvljujem, a to je kao, kako da vam kažem, naše životno putovanje je ozbiljna stvar. Naš život, čovek, sopstveni život je dar. Telo, zdravlje, prijatelji koje imate. To je ozbiljno putovanje i ono nije jednostavno. I čovjek na tom putovanju mora da trpi. A ja vam nudim ugodnu prečicu. Ja vam kažem, evo, stići ćete do kraja, samo vi meditirajte, odrecite se svega. Evo, ja znam, odbacite sve svoje jadove, nemojte da primetite svoje bolove, izbacite negativne misli. Hajte, molim vas, šta znači izbaciti negativne misli? To znači, ja nisam više ja, odsekao sam svoj crn deo, ja sam samo beli. Pa gde vi možete tako da stignete? Onda gde smo mi danas, a to je 80% ljudi na planeti ne može da zaspi bez sedativa, bez ozbiljnih lekova. Znači, ne možemo da smirimo sebe pred svojim telom svake večeri od silnih rađenja na pozitivno mišljenje. Znači, ja ovdje ne mislim da kritikujem, prosto ja mislim da polje pomoći ljudima treba da bude otvoreno, ali ono stalno mora da se prosejava. Čovjek je mudar, on vodi svoj život, mi vozimo svoje telo, mi smo šoferi, mi smo odgovorni za to što radimo.
I samo da dodam, postoji sad novi neki Google coach gde ljudi idu na seminare, to je organizovano od strane Google-a i onda sad prenose to ljudima koji hoće u korporacijama da rade kako rade, ne znam ni ja, da kao bolje funkcionišu i rade. To prosto neko izmišlja neke stvari da bi se postiglo, ja ne znam u stvari šta.
Pazite, vi možete jako lepo da funkcionišete i da budete jako uspešni, da budete bogati i da imate socijalnu poziciju i da budete maksimalno nesrećan i nesređen čovjek. to je tragedija naše kulture danas. Sve one mašinerije, kako god se zovu i kakve god certifikate imali, koje vam pomažu samo u tom smeru, da budete uspešni, osvešćeni, da što više grabite u životu, da što manje obraćate pažnju na bolove koje imate, to su mašinerije koje vam ne pomažu. Naša civilizacija, se bojim, je jako daleko stigla u tom smeru postizanja. Ali pogledajte rep koji ne može da nas stigne, naše emocije, naše osjećanja, naše brige, naša komunikacija, naša otuđenost, naša usamljenost prevashodno danas. To su sve repovi koji trče za nama i ne mogu da nas stignu. Faktički, naša duša je iza nas, a mi trčimo u postignuće.
Skoro je jedan vaš kolega objavio baš razlike između coachinga, mada to nije tema, ali ima veze sa biti ja, pa ću da produbim ovu temu, i psihologa. I sada tu imamo još jednu podelu, a vi u knjizi govorite i o maskama i o tome ćemo, znači, koje ljudi stavljaju da bi odbranili sebe, nekad su bliže sebi sa tom maskom, nekad dalje, ali ono što je interesantno je da coachinzi su narcistički tipovi ličnosti, tako ih je vaš kolega nazvao, koji pričaju samo o sebi, evo ja sam uspeo, vidi mene, pogledaj me, iako su oni jako popularni i sve više uspešnih i mislećih, tako da kažem, ljudi ih sledi zato što traže tu prečicu, a sa druge strane imamo, znači, psihologa koji se svakodnevno suočava sa različitim osobama i daje mu u skladu sa njegovim sklopom ličnosti i osjećanjima savjet. Znači, ne može jedan čovjek da bude isti i da savjet bude isti za sve. To je ono što zaboravljamo i što je možda dobro što je Duca pomenula, a i mi smo to pričali pre kada smo se pripremili za ovu emisiju, da su ti kočinci, tad ste mi rekli, tetka, baba, da je to bilo mnogo bolje nego sada.
Sećate se, stari Grci imaju veće staraca. Mi sada, evo pogledajte realno, mi sada starce, kad neko zanemoća...
Ali to je postala moda, Bojana, slažete se?
Naravno, ali moda vam je, kako da vam kažem, u svakom vremenu u modi ima i dobro i zlo. Uh-huh. Znači, ima i stramputica, ali ima i stvari koje treba da uzmemo. Znači, na nama je da procenjujemo šta je od ovog vremena u kome živimo dobro, a šta nije dobro. I čini mi se, mnogo bi bilo u stvari efektivnije govoriti o tome šta nama treba, šta je dobro, nego gde su te stramputice, jer ko je krenuo stramputicom, njemu može i prijatno da bude, razumete? To su modeli jako brze pomoći. Ljudima stvarno odlakne. Ja sam razgovarala sa ljudima koji su prolazili kroz te metode rada.
Ali to je
kratko trajno. Oni lepršaju, oni su na nebu, oni su potpuno pozitivni.
Koliko to traje?
I to je jedan balon koji se brzo izduva. I onda vi dođete kući i počnete ponovo da se suočavate i taj krug zapravo bude samo još ozbiljniji, još dublje zakucavanje problema. I ja mislim da je naše vreme u suštini dobro. I ono što je Jovana rekla, nikad nije bilo demokratičnije u smislu komunikacije. E, sad vidite, u tome kupujete i dobro i zlo.
E, sad ćemo čuti Jovanu da je uključimo.
Htela sam zapravo da se nadovežem na sve ovo što smo pomenuli i da nas pozovem da se izmestimo iz te pozicije žrtve ka poziciji stvaralca. Zato što mi nismo žrtve tih utjecaja, ne moramo da budemo i medija, mi stvaramo to okruženje zapravo, iako nismo svesni. Mi to sve isto stvaramo i kada govorimo o identitetu i o tim maskama, kao što su ponuđene te neke opcije na tržištu i čini nam se da biramo samo to, mi isto tako sebi napravimo opcije, jer vidimo da, na primjer, sa nekim delom svoje ličnosti i sa jednim načinom ponašanja postignemo nešto i to osjetimo i onda se upakujemo u to. Sami sebi napravimo taj kalup i ne idemo dalje, dublje, ne idemo u taj autentični razgovor sa sobom i ne upoznajemo sebe u tim svim drugim dimenzijama. I to je mnogo opasnije nego to što ćemo ispratiti neki trend napolju ili nešto što nas povuče, ne znam, na Instagramu i to sve kako ljudi sada pokušavaju da izgledaju. I biraju te neke opcije, možda nije tako strašno kad je prolazno, ali je mnogo opasnije ako oni sebe sami upakuju u nešto što im je prošlo u jednom trenutku i ako ne otkrivaju, to je posao za ceo život, upoznati sebe. Mislim, stalno imamo nešto novo da integrišemo i nešto novo što možemo da stvorimo u svetu, tako da nismo žrtve.
Slušam Jovanu i ona govori sa pozicije osobe koja ima dar.
Da.
Znači, biti umetnik podrazumeva da ima dar za nešto, dar za slikanjem. Već to je posebno i drugačije. Nema mnogo ljudi taj dar. Pa gotovo kad taj dar se sad fino obrađuje na akademiji, pa će onda da krene dalje neki razvoj. I neka osoba koja toj grupi pripada je već predodređena da bude posebna i drugačija. Ali ne, ovo što smo mi govorili ovde se odnosilo na širu populaciju. Mali je procenat umetnika uvek bio. U svim vremenima i u svim
društvima. Ali moram da dodam, i Jovana je i retkost, budući da je prošle petka u ovoj emisiji bio profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i govorio da iz generacije u generaciju imamo mlade umetnike koji su sve manje autentični, a sve više kopiraju neka starija dela ili nešto što je trend. Kakva je situacija sada, Jovana, kod vas?
Samo bi dodala...
Da ne govorite samo u svoje ime, već u ime vaših kolega, šta je ono što vi očavate? Da su oni nekada na akademiji, profesor kaže, provodili to, svi znamo, ceo dan, tu su živali, razgovarali o umetnosti. Danas su studenti sve više na Facebooku, slabije čitaju i svodi se, mada nisu oni krivi, zato što jure, kako i profesor nam je Lazović rekao, jure poene po Bolonji da bi bili na budžetu. Sve se nekako ubrzalo. Gde je tu ostalo mesta za istinitu umetnost, a ako krenemo od toga da je umetnost istina?
Dodala bih samo na ovu prethodnu temu da ja ne mislim da su stvaraoci samo umetnosti. Mislim da je stvaraoc širi spektar ljudi. Bukvalno mi stvaramo svaki dan život naš i svaku sitnicu i svaku tu odluku i to, ne znam, obrisati za sobom i oprati te sudove, i to je neko stvaranje realnosti. Tako da gledam stvaranje kao širu stvar od umetnosti. A što se tiče ove teme
kopiranja... Kako bi trend sada na fakultetu, da?
Mislim da postoji potreba za komunikacijom i da je to s neke strane, ok, nekad jeste i nedostatak možda ideje, inspiracije, ali mislim da je to kopiranje potreba da se komunicira opet sa nečim što već postoji, da se komunicira opet sa tom širom masom i sa nekim trendom. Mislim da organizacija i sistem fakulteta nije dovoljno integrisano da se pokriju sva polja života koja su nama potrebna, i možda zato ne može da bude uvek tako idealistično i romantično i da mi stvarno sedimo tamo ceo dan i razgovaramo i radimo. A pitali ste me
za
širi krug,
koliko čitaju vaši kolege na umetničkim fakultetima? Koliko se razgovara o književnosti?
Postoje ljudi koji su zainteresovani, i to opet zavisi, kao i u drugim krugovima i na drugim fakultetima, pošto se družim i peva moj brat, studira ekonomiju, ali čita i proučava književnost više nego iko iz moje klase. Nekako,
pa uvek su ljudi nostalgični. Ja sam odrasla preko puta primenjene akademije i sećam se da su u jednoj od klasa imali peć veliku koju su ložili sami, jer su stvarno ceo dan tamo sedeli, crtali, slikali, pravili mozaike, i onda bi se zimi organizovalo kuvanje pasulja. I kuvao se pasulj kod njih u klasi.
To se i na akademiji dešava i sad.
Pa, to su stvari koje donose tu neku toplotu i prosto
je drugačije.
Celu priču stavljaju na jedan drugi nivo. I meni je drago ko se to radi dan danas.
Da, to su neki od najslađih uspomena, pravljenje palačinki u klasi, i pogotovo se ističe vajarski smer na našem fakultetu, da su vrlo druželjubivi i umeju lepo da organizuju ta druženja koja podrazumevaju i spremanje
hrane. I neko ima dar za kuvanje.
Da. I sad da slušamo vještice i nastavljamo razgovor.
Totalno drugačiji od drugih.
Sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugčiji od drugih.
se glečeri, ja smo totalno drugči od drugih.
Dvanaest časova 44 minuta, slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Evo u studiju traje i dok slušamo ovu divnu pesmu Totalno drugčije od drugih po izboru Duce Marković, moramo da kažemo. Tema je biti ja, kako ostati svoj, i sad smo došli do teme maski. Profesorka, vi ste pisali koliko često ljudi stavljaju masku, koliko je ta maska autentična, a koliko je opasno srastanje čoveka sa maskom.
Sve ste rekli u pitanju. Odgovori su tu. Naime, maska, maska je nešto sa čim čovek socijalno mora da živi. Rodili ste se u porodici, vi biste skakali, oni kažu tišina, mi bi da spavamo. Znači, čovek jako rano mora da nauči da počne se odriče od nekih svojih direktnih potreba i počne da saobraća sa drugim ljudima. A šta je problem sa maskom? Problem sa maskom je što ona, to imate fino objašnjeno u Jungovoj psihologiji, maska je naš neki, zapravo, mi imamo jedan deo ličnosti koji je prirodno nama svima potreban, koji smo okrenuli na spolja i koji je on nazvao persona, zapravo osoba. Moramo da imamo osobu. Osoba je način na koji se šišamo, kako smo se obukli, kako govorimo, kako držimo telo. Jesmo li se šminkali, imamo li na sebi nekakve detalje. Sve je to persona. Persona ne sme, jer ona odvlači određeni deo psihičke energije. Međutim, kad persona počne da usisava prevelik deo energije, to znači da smo se previše okrenuli prema spolja i veliku energiju zapravo upravili na utisak koji pravimo drugim ljudima. Onda ta energija po pravilu srasta u masku. U tom slučaju maska postane kruta, zato je Jung nazvao maska, jer ona je nepomeriva, nije fleksibilna. Persona je fleksibilna. Mi ćemo
i ti imamo onu čuvenu rečenicu da se nisi trudio dopasti se svima, dopao bi se mnogima.
Jeste, a sad vidite šta je isto sa maskom. Vidite, jako je lako ostrviti se na masku. Ajde, skinite masku, šta će maska? Ajde, ljudi, maska je nešto što nama ne treba. Nije tako jednostavno. Jedan deo maske je nešto što nama treba.
I negde
zapravo,
i poželjna,
pa
da.
Pa jeste, zapravo igranje sa maskama, znate i sami, dete se jako raduje kad je ono što nije. Ili kad ste vi u igri maskom, postanete nešto što niste. E, za šta je to zanimljivo? Čovjek ima stalno neki obod svojih potencijala oko sebe. Mi ne znamo u stvari šta sve mi možemo da budemo. Maska nam pomaže u tom igranju. Koliko puta ste nešto uradili, zaprepastili same sebe, ovo iz mene izašlo. A izašlo jer ste imali taj potencijal. E sad vidite, maska može i da pomaže i da odmaže. Ako je igrovna, ako je kreativna, ako nas uči o tom nekom međupolju u kojem mi postajemo, maska je zdrava. A ukoliko smo srasli u tom smislu u kome...
Ali kako mi da znamo da li smo srasli sa maskom? To je ako obično ne možete, na nivou nesvesnog.
Pa vidite, ako ne možete da je skinete, znači ako kad je skinete, ako se osjećate nesrećno, obezglavljeno, bespredmetno, ako vam život nema smisla, onda ste previše energije.
Da li
energije.
Mi ovde, sada dok razgovaramo, imamo masku bojena?
Ma moramo imati masku. Mi pazimo šta pričamo, da ne lupimo nešto, da nam se ne obije o glavu. Naravno, mi smo u medijima. Moramo imati neku vrstu maske. Pitanje je samo koliko je ona kruta.
A ja, da li su,
evo. Ja mislim da su mi danas bili slobodni, da je naša maska danas bila zdrava. Delimično iza te maske bilo i nekih prilično interesantnih kreativnih stvari. Ali maska, znate, kad nastavnik ne sme da uđe u razred bez dnevnika, kaže ne, neće me šljiviti, gledat će u mobilne telefone. Znači, dnevnik je tvoja maska. Kad ne sme lekar da uđe u ordinaciju bez belog mantila, zašto? Neće shvatiti da je važan, da je lekar.
A to
neće
je ego proteza, se tako još zove?
Maska.
Maska. Uh-huh. Jovana, da li ti prepoznaješ u ovim pričama, da li ti nosiš neku masku?
Pa vjerojatno su opasne kada ne znamo da ih imamo. Uh-huh. Nosim ih, ali dopalo mi se ovo kako je profesorka objasnila, da zapravo super smo ako umemo da se igramo sa njima. Onda možemo i da prepoznamo u kom medijumu mi koju masku nosimo, ali možemo i da se poigramo pa ostavimo. Ne moramo da se lepimo i vezujemo za nju.
Ja ću sasvim kratko. Ja samo masku za podmlađivanje koristim. Šalo na stranu, naravno da maska ili uloga koju moramo da odigramo u različitim situacijama jeste nešto čega moramo da budemo svesni. Naravno da mi sad ovde u studiju imamo, ja ne bih rekla masku, imamo ulogu, vodimo računa kako govorimo, šta govorimo, da li nas oni koji nas slušaju razumeju, ne razumeju, i to je prosto tako u životu. Kad se nađeš u situaciji da si na rođendanu, onda imaš neku drugu masku. Kad si na predavanju, imaš neku treću masku, ali sve one negde treba da imaju naš identitet. I to je ono na čemu mislim da treba mlad čovek da insistira, da ima svoj identitet, da se prepoznaje u svemu što radi. Makar to bilo kuvanje, pranje, šivenje,
lični
slikanje.
Pečat.
A što se tiče čitanja, mislim da deca više uopšte ne čitaju.
Na osnovu čega baziraš tu tvrdnju?
Na osnovu toga što sam nedavno bila u situaciji da selim knjige i da su mi ljudi koji se time bavi rekli da je jeftinije da ih bacim nego da pokušam bilo kome da prodam, jer na tržištu cena papira je toliko niska da se ne isplati ni preneti.
Tužna vest. Duco, opet... Da se vratimo na početak, autentična si svoja, rekla si da te to skupo koštalo u životu, ali koliko je teško, i sama si rekla da svi očekuju sad jednu nasmenu, vedru Ducu uvek, koliko je ta maska koju si ti dobila nekako godinama tebi bila teret da kada nisi raspoložena, nije ti ni do čega, ne želiš da pričaš s ljudima, opet svi očekuju da ti budeš ta Duca koja će uvek da se zeza?
Pa jeste činjenica da sam ja verovatno sama ušla u tu masku osmeha i opuštenosti, da mi je mnogo puta u životu bilo veoma teško, da je to bilo i bolno i da se onda u tim situacijama igrala uloga nasmejane Duce, a to povlačenje u sebi ka sebi, analiza i sve ostalo je bilo skriveno od svih drugih. Ti periodi su, ja mislim, kod svakog čoveka prisutni, samo način na koji se sa njima nosi je ovakav ili onakav. Ali eto, ta maska nasmejane Duce mi je pomogla da sakrijem tu težinu koju sam sobom nosila.
Da li je trebala profesorka da sakrije ili da pokaže to što je nosila, budući da eto, Duca kada se žali, mi znamo na poslu, mi kažemo, ma to je Duca, Duca je sve lako. A dok imamo ljude, narcise, vi ste mi rekli, koji stalno kukaju i naše nekako emocije su na njihovoj strani, mi njima pomažemo, oni uopšte možda zaista nisu ugroženi.
Pa od sebe ne sakriti, to je princip. Vi možete da pokažete, ne morate da pokažete, ali ako imate svest o tome da šta se dešava u vašem srcu, onda je to već rešena situacija. Znači, od sebe ne sakriti emocije, je suština.
A što je sa narcisima koji stalno, to ste mi govorili pre početka ove emisije, sažaljevaju sebi i traže pomoć?
Imate nešto sa narcisima, šalim
da
se.
Da malo prepoznamo, prosto pomozite nam.
Teško reći, šalim se. Teško je reći šta je narcis, zato što narcis je u principu struktura samofokusirana, u sebe zagledana i njegova projekcija drugih ljudi ide isključivo kroz njega. Znači, narcis je onaj koji isključivo gleda na koji način se ja odražavam u drugim ljudima. Zato je to, zapravo ta vrsta poremeća i dobila naziv po
narcisu. Ali narcis nije srećen kada nije sve po njegovom?
Niko ko se vrti u sopstvenom krugu patologije ne može doći do sreće. Znači, što se više vrti i što više energije upire, to je dalje od svoje sreće. Narcis je, načelno bi se moglo reći, grubo sebična osoba koja u stvari umesto da pravi neki protok između sebe i drugih ljudi koji je i dajem i dobijam je u stvari pretvoreno u samo dobijam, to jest uzimam, to jest grabim, i to što grabim ide u jednu strukturu koja ne može da se nahrani. Nevolja sa narcisom je što on zapravo ne vidi da najmanje voli sebe. On misli da najviše voli sebe.
A i tu dođe šta je sreća?
E, da. Da. Jovana, kako sebe vidite za 10 godina i vaš umetnički put? Šta je za vas sreća?
Wow, ne bi mogla da vam odgovorim ni za 10 meseci, iskreno. A to se povezuje sa našom temom, zato što ja sada poznajem opet samo jedan segment sebe i ne želim da se upakujem da ću samo odatle raditi narednih 10 godina, jer ko zna šta će sve usput da me čačne.
Upravo ste. Hvala vam puno. Mogli bismo ovako još satima. Duca Marković, Bojana Škort i Jovana Blaković bili su gosti emisije Rečeno i prećutano. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Predrag Vasić uz pomoć Dubravke Duce Marković, tonski realizator Ivana Marković, organizator Snežana Pajkić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.